Storytel. Aina löytyy uusi tarina.
Tämä ohjelma on kuin kissa, joka on juuri nielaissut kanarian linnun. Tyytyväinen, mutta niin syyllinen. Ja nyt kun syyllistä on selvillä, eli Heikelä, Koskelo, niin on syytä toivottaa kaikki te syyttömät tervetulleiksi. Heittäkää toki ensimmäinen kivi, tämä on 23 minuuttia.
Tällä päivämäärällä muuten syntyi Marcus Aurelius, Rooman keisari ja stoalainen filosofi, ja vuosi oli 121.
Okay.
Myös valistusfilosofi David Hume 1711 ja kotimaisen kuvataiteilun ikoni Akseli Gallen Kallela vuonna 1865. Mutta me puhutaan tänään mainittuja herroja hieman viheliäisimmistä esimerkkeistä. Aiheena on korruptio.
Tällä päivämäärällä siis syntyy 2/3 jakso, joka käsittelee suomalaista korruptiota kaikissa eri sävyissään. Siihen tuonempana, hei, sen verran haluan sanoa tähän väliin, niin kuule, meikäläinenhän on vetänyt tässä sivubisneksenä niin Särren kanssa pitkästä aikaa matskua tuonne Yle Areenaan, joka on julkaistu tänään.
Eikö siinä aiheena Kalifornia, yksi sun suosikki osavaltioista?
On, tai paikoista maailmassa noin niin kuin muuten. Kaliforniahan on siis kummallinen paikka maailmassa siinä mielessä, että se määrittää koko meidän länsimaalaisen elämänmenon, ei pelkästään keksinnöt, teknologia, aseet, elokuvat, populaarikulttuuri, mutta niin kuin ylipäänsä sen, että millä tavalla täällä nyt sitten kuuluisi elää. Ja suosittelen 12 osaa. Ne on vähän ehkä saman mittaisia kuin tämä ohjelma, eli helppoa kuunneltavaa. Ja siellä on kaikki 12 jaksoa saman tien kuunneltavissa. Yle Areenassa ohjelman nimi on Kaikki on Kaliforniasta.
Amerikaanaa, ruusuinen ja risuinen. Vahva suositus sille.
Mm-hmm.
Politiikan tutkija, tai politiikkasana on jotenkin vaikea.
On vai? Vaihdetaan se muu.
Sanat rupeaa olemaan mulle muutenkin vaikeita, en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta politiikan tutkija Arnold Heidenheimer jakoi aikoinaan korruption 3 luokkaa. Hän ei ole edesmennyt herra, mutta tämän aiheen piirissä tai parissa puuhasteli uransa. Hänen mukaansa valkoinen korruptio on suhmurointia, joita suurin osa porukasta ei kuitenkaan pidä tuomitsemisen väärtinä, niin kuin lievää tavaraa. Jääviyttä, epämääräisiä käytänteitä, haiskahtava homma.
Toki vähemmästäkin saadaan skandaali aikaiseksi lehdistössä, mutta se on sitten taas eri asia.
Sitten tulee harmaa korruptio, sen suhmurointia, jota osa pitää tuomitsemisen arvoisena, ja musta korruptio on suhmurointia, jota suurin osa pitää tuomitsemisen arvoisena. Voitaisiin valita näkökulmaksi tämän päivän keskusteluun nämä 3 eri väristä korruption muotoa ja lähteä purkamaan näitä ihan viimeaikaisia tapauksia, joita mediassa on noussut esiin, jotka piirtävät meille kuvan sellaisesta Suomesta, joka ei ihan vastaa sitä Suomea, joka meille myytiin kultaisena 80-lukuna.
En mitä turhaa mitään tutkimaan, kun kuitenkaan ei ole mitään löydettävää. Eli siis Suomessa ei ole korruptiota, ja jos joku muuta väittää, niin oman kateellinen. Mutta jos tätä nyt vähän sohastaa, meillä on tässä oikeastaan 4 juttua, niin ehdotan, että lähdetään saman tien tästä hyvää ravia kohti pääteasemaa. Ensimmäinen juttu tulee Espoosta otsikolla Järkyttävää korruptiota.
Tämä on nyt sitä mustaa korruptiota, että umpilaitonta tavaraa, mistä sitten perästä kuuluu ja tuomioita tulee.
No niin, Espoon kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen asiantuntijana työskennellyt Petri Nissinen, jätetään välinimet sanomatta, tuomittiin törkeästä lahjuksen ottamisesta 3 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tässä ei vaan lue nyt sitten, että onko tämä niin ehdotonta kakkua vai ehdollista.
Yli 1 000 000 euron rikoshyöty. Tämä on tapaus, joka on ilmiselvä esimerkki mustasta korruptiosta. Tässä on siis pummittu rahaa ja kaikenlaisia tavaroita ja jopa saatu omat perheenjäsenet töihin tähän korruption toiseen osapuoleen, siis firmaan, joka on saanut Espoon kaupungilta erilaista keikkaa, ja jopa ne perheenjäsenet on nauttineet ylisuuresta palkasta työskennellessään heittomerkeissä tälle firmalle.
Mooses Mustonen on Iltalehden tietojen mukaan miehen nimi, LVI-yrittäjä, ja hänkin sai vähän tässä bagelsia niin ikään. Eli se, mikä tässä on hämmästyttävää, on se, että molempien herrojen syytteet törkeästä petoksesta hylättiin.
1 000 000 euroa Ja ihan takuulla ne diilit, mitkä tämän korruption myötä on tehty, niin on olleet veronmaksajien kannalta huonoja. Eli todennäköisesti saattaa sisältää myös sellaisia piirteitä, että ihan se edullisin ja tehokkain tarjous ei ole voittanut nyt tarjouskilpailuissa. Yleensä näihin liittyy sellainen hyöty myös tälle korruption antajalle, että business luistaa paremmin kuin se luistaisi ilman korruptiota. Mm-hmm. Mutta ei törkeää petosta.
Ei. Oikeuden mukaan Nissinen, eli tämä Espoon kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen asiantuntija, oli itse pyytänyt lahjusta Mustoselta eli Moosekselta. Ja mä en tiedä, mitä kaikkea pitää tapahtua, että tässä on niin kuin törkeän petoksen tunnusmerkistö.
Mä en ymmärrä.
Että summa suomalaisittain 1 000 000 on helvetisti, ja ennen kaikkea veronmaksajan rahoja 1 000 000 on vielä enemmän.
Kyllä, jos ajattelee, että se pitäisi niin kuin palkka töillä tienata, niin se voisi ajatella vähintäänkin 1,5. Ja käy ilmeiseksi, että tuollaisiin rahoihin ei pääsisi niinku rehellisesti edes käsiksi. Ja tämä on siis ilmeisesti perinteiseen tyyliin niinku squeeze. Puristaminen on ajan myötä sitten kasvanut ja lopulta ollaan päädytty tilanteeseen, missä todella on saatu lähiomaiset jopa töihin tähän Mustosen yritykseen, joka siis on LVI-alan yritys ja päässyt hyödyntämään näitä kaupungin diilejä sitten omaan liikevaihtoonsa.
Tässä Firabeli keissin ruumiinavauksessa otsikot kuuluvat yli 1 000 000 euron arvosta rahaa, rakennustarvikkeita, kodin elektroniikkaa, rakennus- ja maansiirtotyötä sekä muita etuja, kuten perämoottori.
Ihanaa. Tulee mieleen Kalevi Sorsan mönkiä. Mutta joo, tällaista tapahtuu meidän silmien alla ja tämä ei ole mikään muinainen juttu, vaan rikokset alkoivat Iltalehden mukaan kesäkuussa 2018 ja päättyivät elokuussa 2020.
Ja nyt sitten, miten nämä herrat, jotka molemmat sai siis tuomionsa, niin suorittavat sen, että onko tämä tosiaan niin kuin ehdollista?
Ei, jos se ei ole törkeätä edes.
Niin onko se silloin sitten? Meillähän on pelotteena tässä yhteiskunnassa, kun osa ihmettelee, että minkä ihmeen takia talousrikolliset saavat näin isoja tuomioita ja sitten raiskaajat kulkevat vapaana, perinteisesti näissä on sen takia tämä aika ankarakin rangaistuskäytäntö näissä taloushommissa, että kun niillä ei varsinaisesti tarvitse huonoa omatuntoa siitä, että sä kavalat vaikka kaupungin rahoja, kukaan ei näennäisesti loukkaannut ja näin ollen niin tilaisuus tekee varkaan ehkä sellaisestakin, joka ei nyt välttämättä puskassa nappaisi jostain kiinni ja alkaisi hommiin.
Ja tämähän on siis progressiivinen projekti tämä kriminaalihuollon mullistus, jota on 60-luvun villeistä vuosista asti puskettu eteenpäin. Ja mä väittäisin, että sen myötä on syntynyt tämä ajatus, että onhan se vankeustuomio se ehdollinenkin vankeustuomio. Kun taas sitten maalaisjärki sanoo, että se on kyllä ihan eri asia. Että ehkä sitä ei edes pitäisi kutsua vankeustuomioksi, jos se on ehdollinen.
Niin.
Kuka ties tässä nyt, kun on vähän muutoksen tuulia niin kuin laajemminkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin tämäkin on yksi sellainen asia, mitä voitaisiin tarkastella. Että onko tarkoituksen mukaista puhua vankeusrangaistuksesta, jos ei se johda tiilenpäiden lukemiseen. Eli pitäisikö meillä olla vain yhdenlainen vankeusrangaistus, mikä tarkoittaisi aina sitä, että mennään istumaan.
Ja sitten päästään ehkä ehdonalaiseen sieltä sitten hyvän käytöksen, eikö niin pannut tarpeeksi rekisterikilpiä ja vetänyt kättä lippaan, niin sitten, että okei, hän on tehnyt parannuksen, annetaan koevapautta ja sitten mennään jokin Suomenlinnaan haravoimaan tai vitu kiviä.
Eikö vankeus tarkoita sitä, että vapaus otetaan pois?
Niin.
Niin silloin tämä koko ehdollinen vankeustuomio tuntuu käsitteelliseltä paradoksilta, joka on selvästi tuotettu tämmöisenä käsitteellisenä kikkailuna niin kuin Suomen lakiin. Olisiko tämä niin kuin semmoinen niin kuin edistyskiimassa tehty uudistus joskus kauan sitten, vuosikymmeniä sitten?
Niin, mä en osaa sanoa, mikä määrä siitä on myös niin kuin fyrkkakysymys, koska vankeinhoito maksaa. Jos pitäisi tarjota tässä niin kuin 365 katto pään päälle ja safkat ja lämmöt ja mitä kaikkea, niin on se helpompaa laittaa panta jalkaan ja sanoa, että tohon suuntaan ja Sitten kun soitellaan, niin vastaat puhelimeen ja ilmoittaudut tänne.
Ehkä ei mennä niin kuin tähän keskusteluun syvemmälle, mutta tuosta on ehdottomasti kyse. Mm-hmm. Ja myös siitä ymmärryksestä, että vankila ei paranna ketään. Eli pohjoismainen niin kuin malli perustuu siihen ajatukseen, että kun se vankila ei varsinaisesti paranna ketään, ja myös syyllisen oikeusturvaa huolehditaan aika pitkälle, niin sitten on ajateltu, että voisiko tämä ratkaista sen saman asian. Mutta koko ajan osa kansasta on kokenut, että tämä ei vastaa heidän oikeustajuaan. Eli kun toinen puoli vankilatuomiossa on se rangaistus, mikä tulee siitä yhteisten sääntöjen rikkomisesta, ja se rangaistuksen niin pitää tuntua, jotta se on rangaistus, niin oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös sitä, että tuomiot jollain tavalla ottaa ihmisen elämästä jotain pois, kuten sen, että saa vapaasti hengata omassa himassaan.
Ja sitten on kokonaan oma lukunsa nämä ihmiset, jotka on yhteiskunnan järjestyksen kannalta niin vaarallisia, että se ei pelkästään kyse rangaistuksesta, vaan siitä, että heidät on kerättävä ikään kuin häiritsemästä muita niin talteen.
Hei, kolme juttua vielä läpikäytävänä. Hypätään eduskuntaan, koska kyllä, sehän on sellainen mätäpaise, että sieltä löytyy kaiken näköistä jännää suhmurointia, josta ilmaiset aamupalat lienevät pienin esimerkki.
No jos on pääministeri ja haluaa, niin eikö se ole? Poliittiset avustajat. Niitä tuossa viime hallituksen kaudella lisättiin käsittääkseni räjähdysmäisesti. No, tämä nyt on ehkä vähän liioittelua, mutta niitä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja nyt tämä keissi liittyy poliittisten avustajien kultaiseen käden puristukseen.
Joo, puhutaan karenssikorvauksista, joita Yleisradion MOT on perannut. Eli karenssikorvauksella tarkoitetaan sitä, että kun sä olet poliittisen avustajana, niin sä et saa heti perään hypätä yksityiselle puolelle konsultoimaan, vaan sun pitää odottaa tietty periodi. Ja sitten pidetään oikeudenmukaisena, että sulle maksetaan korvaus siitä ajasta, jolloin sä et voi harjoittaa ammattiasi. Ja sitten maksetaan 20-50 000 euroa karenssikorvausta. Ja näin onkin tehty 34 entiselle poliittiselle avustajalle.
No niin, osa tuossa on ihan loogista kyllä, juu, että jos sä oot poliittinen avustaja, erityisavustaja, miten vaan, tietysti sä oot ollut sisäpiirissä ja näin ollen siinä on suuri houkutus mennä sitten viestintätoimistoon laulamaan kaikki nämä sisäpiiritiedottaa ja ainakin niin kuin hyödyntämään niitä sillä lailla.
Joo, itse asiassa mä tarkentaisin sen verran, että tämä siis tarkoittaa työskentelemistä konsulttina oman yrityksen kautta, eli ei työllistymistä viestintätoimistoon sinänsä.
Onko mitään muuta työllistyä viestintätoimistoon? Siis kysyn.
Konsulttina oman yrityksen kautta, se on tämä lähtökautta, mutta samanlainen niin kuin businessmalli. Ja nyt täällä on sitten paljastunut, että näistä 34 löytyy 5 kappaletta ihmisiä, 3 erityisavustajaa ja 2 valtiosihteeriä, jotka ei ole perustanut edes mitään firmaa, jolla ei ole firmaa, jolla he voisivat konsultoida. He eivät voisi harjoittaa sitä ammattia, kun heillä ei ole firmaa, mutta he ovat silti nostaneet karenssikorvaukset sen takia, että he eivät voi firmoillaan konsultoida, vaikka niitä firmoja ei ole olemassa.
Mitä sä, Arto, näkisit nyt, kun sä luettelit tuossa tuon 50 Shades of Grey in Corruption, niin mihin kategoriaan tämä menee? Onko tämä nyt siis...
Tummaa on.
Onko tämä tummaa?
Jos tuo Espoo-esimerkki oli niinku musta. Niin tässä on varmaan vähän sitä harmaan sävyä enemmän. Tämä on varmaan harmaa ja musta välissä näiden osalta. Mun oikeustaju, jota nyt ei pidä ottaa minään universaalina mittarina, niin tuntuisi vihjaavan, että tästä pitäisi tulla petostuomioita. On nostettu karenssikorvausta 10 000 euroja, jotka veronmaksajat ystävällisesti kustantaa vailla perustetta. Tämän pitäisi olla selvä niin kuin sopimusrikkomus ja harhauttaminen, joka sitten saattaisi niin kuin ilmetä petostuomiona. Mutta alivaltiosihteeri, huomaa titteli, Timo Lankisen mukaan valtioneuvoston kanslia luottaa työntekijän ilmoitukseen, eikä selvitä, perustaako tämä yritystä oikeasti, kertoo Iltalehti. Lankinen kertoo, ettei pelkkä yrityksen perustamatta jättäminen ole sopimusrikkomus. Tämä on rakenteellista leväperäisyyttä, joka mahdollistaa nykyisille ja tuleville alivaltiosihteereille ja erityisavustajille saman automaatin käyttämisen. Laiskimmat eivät jaksa perustaa edes pöytälaatikkofirmaa. Veikkaisin, että kaikki muut jaksaa sen verran tehdä, että perustaa toiminimen. Siihen menee 3,5 minuuttia ja sen jälkeen sä saat ilmaiseksi käteen monta 10 000 euroa veronmaksajien rahaa.
Mun mielestä se on se käsittelymaksu 60 euroa, että sä saat sen PRHH läpi. Siis ihan vaan, voi olla, että se on muuttunut, inflaatio on iskenyt siihenkin. Siis meidän oikeustajuhan on taksikuskista vielä vähän ylöspäin. Eli siinä mielessä täällä puhutaan suoraan.
Se on sen kenkäkauppiaan kohdalla suunnilleen.
Okei, onko kenkäkauppiailla on?
No, miten se nyt menee? Mä en tiedä, miten tämä hierarkia menee, mutta joo, tosiaan tässä ei niin kuin pyritä esiintymään minä kriminologian asiantuntijana, vaan niin kuin lähinnä peilataan sitä, että miltä tämä kuulostaa, miltä tämä vaikuttaa. Mm. Millä tavalla ne periaatteet, ne ylevät periaatteet, joita Suomessa väitetään toteutettavan, niin näyttää toteutuvan näissä erikoistapauksissa. Mä ryhdytään, että mennään case Fortumiin.
Mennään. Kimmo Viertola, eli Fortumin hallituksen väistyvä virkamiesjäsen ja omistajaohjausosaston päällikkö. Nämä on nyt kaksi eri entiteettiä, eli hän on siis Fortumin hallituksessa ollut valtion virkamiehenä katsomassa, että mitäs täällä oikein puliveivataan, ja sitten toisaalta omistajaohjausosaston päällikkö, joka sitten, niin.
Hän oli kaksi hattua päässä. Tarkoitus olisi varmaan, että hän edustaa valtion intressejä kyseisessä firmassa, mutta intressikonflikti on ilmeinen. Hän saa siis aika hyvää liksaa valtiolta, 11 000 euroa kuussa ilmeisesti. Mutta sen lisäksi hän on saanut palkkiota 86 000 euroa vuodessa Fortumilta hallitustyöskentelystä. Aika ruhtinaallinen palkkio hallitustyöskentelystä. Pienemmissä firmoissa se on ilmaista kahvia ja kampaviineriä, voin kokemuksesta sen verran kertoa. Mm-hmm. Eli tässä on merkittävä taloudellinen hyöty siitä, että hän käytännössä on jeesmiehenä siellä Fortumin hallituksessa. Ja nyt kuinka ollakaan, siellä on ajettu läpi yksimielisesti sellainen päätös, joka on todellakin veronmaksajien edun vastainen.
Ja kuinka ollakaan, Petri Liski on tehnyt nyt, Jarno Liski. Petri Liski on itse asiassa viidepuoleäji. Jarno Liski, siis Iltalehden ansioitunut toimittaja, joka on tehnyt monta vähän vastaavakaltaista juttua, niin hän on nyt ottanut Kimmo Viertolan haastatteluun ja Iltalehti julkaisee kokonaisuudessaan haastatteluun. Jos mä saan pikakelata sulle nopeasti, niin otetaan tästä ihan esimerkin vuoksi. Liski kyselee, oliko hallituksen päätös toimivan johdon palkitsemista koskien yksimielinen. Sitten tämä Kimmon vastaus on, kiitos, että saan keskustella tästä. Ja meillähän toivottavasti on reilu 10 minuuttia aikaa. Sopiihan se sinulle tässä. Joo, tehdään haastatteluja jadijadijaa. Ja sen jälkeen hän toistaa tätä lausetta, niin kuin Marja Tiura aikanaan. Eli hän on tällainen käkikello, joka laulaa tätä laulua, että yksittäinen hallituksen jäsen tietysti ei pysty kommentoimaan näitä yhtiön luottamuksellisia asioita hyvän hallintotavan mukaan.
Hän on selvästi tuossa 100-prosenttisesti Fortumin hallituksen jäsen, 0% vastaamassa valtion eduista.
Niin.
Eli hän on jopa omaksunut tämmöisen sikariportaan asenteen, että miten puhutaan toimittajalle.
Todella. Ja sitten että oletan, että jos olisit jättänyt eriävän mielipiteen, niin silloin voit siitä tietysti kertoa, ellei sitten jopa niin, että se olisi kerrottukin. Ja tähänkin hän vastaa, että joo, se tässä on, että yksittäisenä hallituksen jäsenenä en kommentoi näitä yhtiön luottamuksellisia asioita. Kertaa joku 9.
Ja nyt tässä oli siis pointtina se, että Fortum on sössinyt asiansa pahemmin kuin varmaan mikään firma viimeiseen 20 vuoteen, kuka tietysti 50 vuoteen.
Tässä oli viime kesänä vähän sellaista pientä turbulenssia erään tytäryhtiön suhteen muun muassa Saksassa ja näin.
Silloin luulisi, että ei taputella itseään selkään ja siltä vaikuttikin, että nyt ei tule avokätisiä bonuksia firman ylimmälle johdolle. Mm-hmm. Mutta he keksi semmoisen puliveivauksen, että näitä huonoja vuosia ei huomioidakaan siinä suunnitelmassa, vaan katsotaan lihavia vuosia ja määrätään ne bonukset, joita käytännössä ei ole ansaittu, ellei sitten haluta palkita huonosta työn tekemisestä.
Ei, kyllä. Fortumin osalta en pysty asiaa kommentoimaan, koska en osallistunut näihin keskusteluihin. Yleisellä tasolla keskustelut hallituksen puheenjohtajien kanssa ovat olleet toimivia. Ja sitten oikeastaan ainoa yksi kysymys, mihin hän vastaa. Jotain muuta kuin tämän perusrimsun, että en lähde tässä nyt hyvän hallintotavan muutakaisesti kommentoimaan, jossa hän pyytää mahdollisuutta vastata sähköpostilla. Ja se on täällä lopussa, odotas, kaivetaan se sieltä vielä. Mikä ihme oli se kysymys, johon hän halusi erikseen vastata? Mä kaivan sen, jatka siitä.
Joo, voidaan siirtyä eteenpäin. Meillä on tässä 3 minuuttia
se on 56
sekuntia. Mutta jos haluat ottaa sieltä vielä hänen tähtihetkensä sieltä haastattelun lopusta, jossa siis ei sanota yhtikäs mitään.
Joo.
Ihan siis uskomatonta, millä tavalla piiloudutaan tämän roolin taakse, joka ei edes niin kuin ole koko totuus hänen käyttämistään hatuista.
Joo, viimeinen vastaus häneltä on, että kyllä tässä aika rientää. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja vastaukset oli tässä. Tuohon viralliseen kantaan virkamiesjäsenistä palailen siihen sitten sähköpostilla.
Ne Fortumin ammattilaiset siellä pitää varmaan pikkasen uunoina näitä valtion lähettämiä virkamiehiä, jotka kovin nopeasti omaksuvat herran elkeet.
Aivan helvetin hyvin. Mulle tulee vaan tässä mieleen, niin kuin, että okei, jos Iltalehden Liski soittaa, niin eihän sitä tarvitse niin kuin vastata mitään muuta kuin kommentoi. Mutta välillä olisi sellainen fantasia, että jos tämä saatetaan oikeuden eteen tämä ihminen, niin se on pakko vastata jotain. Että sä et voi vaan niin kuin lässyttää tätä samaa loputtomiin.
Mites Jussi, tämä Helsingin tapaus? Siis Helsingin kaupungilla on ollut valtavia ongelmia palkanmaksussa. Ja vaikuttaa siltä, että siellä ei ole hoidettu hommia hyvin, vaan on sössitty ihan huolella. Ja nyt sitten tämä Sarastia-järjestelmän käyttöönoton käynnistämän palkkakaauksen on katsottu johtuvan osittain puutteellisesta johtamisesta, mikä tarkoittaa ihan koko ylintä johtoa pormestaristoon saakka ja ylimpiin viranhaltijoihin. Niin kukapa sitten määrätään suorittamaan tämä selvitystyö, jonka pitäisi antaa meille suoria vastauksia siihen, että miten helvetissä tämä on mahdollista?
No totta kai. Sen toteuttaa Helsingin kaupungin nykyinen henkilöstöjohtaja Niina Gross, joka on ollut itse implementoimassa tätä järjestelmää.
Eli pukki kaalimaan vartijana, jos Fortumin keissi oli harmaata korruptiota, suoraan sanottuna, niin olisiko tämä nyt sitä valkoista korruptiota, missä ei ole selvästi niin kuin siirtynyt rahaa välttämättä, mutta on aivan ilmeistä, että henkilö on kovinkin jäävi ja peittelee omia jälkiään, lakaisee maton alle niin kuin ihminen taitavana vaan pystyy. Siis näin voidaan olettaa. Mm. Hänellä on vahva intressi toimia siten, ettei syyttävä sormi osoita ainakaan häneen. Niin. Ja kukaties hän suojelee myös kollegoitaan, että lopulta saadaan pitkäkin raportti, jossa todetaan, että ei tämä varsinaisesti kyllä pormestariston vika ainakaan ole.
Ei, mutta hyvässä hengessä ja syväluottava raportti on kuulemma tulossa.
Ja sen jälkeen voidaan sanoa, että raportti tehtiin eikä havaittu mitään ongelmia. Tämähän on niin kuin tyypillinen tapa, tämä on niin kuin sellainen yliviikarointitekniikka, joka on levinnyt suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja
tämä on musta Suomen oma Warren Commission.
Kyllä. Musta tuntuu, tiedätkö, että se Suomi, jonka kädenpuristukseen saattoi luottaa, jonka suurin synti oli liian siniset silmät, niin sitä ei ole käytännössä ollut olemassa enää 10-15 vuoteen. Sen sijaan me ollaan luisuttu kohti eurooppalaista keskiarvoa, missä korruptio ja erilaiset päivänvaloa kestämättömät järjestelyt on itse asiassa toimintatapa. Liittyen tuohon eduskunnan avustajien karenssikorvauksiin, niin vaikuttaa siltä, että on rakennettu automaatti, eikä ketään edes kiinnosta, täyttyykö ne ehdot. Se riittää, no niin, että ilmoitetaan vaan, että mä ottaisin tältä rahaa, thanks.
Kyllä. Hesari tähän viimeiseen juttuun liittyen kysyy nyt sitten kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalta, että onko tämä nyt vähän pukki kaalimaan vartijana, että mitä helvettiä, että tässä niin kuin sama ihminen rupeaa luotamaan selvitystä, joka on ollut itse aiheuttamassa tätä kaikkia kaaosta. Täytyy myöntää, että on se mahdollista, että ollaan siis pukki kaalimaan vartijana. Ja se on sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon, kun selvitystä ryhdytään lukemaan. Eli siis sä myönnät suoraan, että okei, saattaa olla, että se tulee bullshittiin, mutta meidän pitää sitten vaan lukea sen bullshitin läpi.
Tiedätkö, akateemisessa puhutaan nollatutkimuksesta, joka ei lisää meidän tiedon määrää millään tavalla. Niin tämä on nollaselvitystyö ja kaikki tietää sen ennalta. Ja nyt jeesustellaan, että sieltä rivien väleistä voisi mukaan löytää jotain todellista tietoa. Ei löydä, se on piilotettu sen verran huolella, että yksikään lause sitä ei paljasta.
Onneksi se varmaan kuitenkin, se kestää vuoden tämä selvitystyö ja maksaa aika vähän.
Menee hermo, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Storytel. Aina löytyy uusi tarina.